ئەندامانی پارلەمانی باڵا لە هەردوو لایەنی پارلەمانەوە ئاگادار دەکەنەوە سەبارەت بە ئەو داواکاریە بۆ قەدەغەکردنی بورقا یان پارچەی ڕووپۆشی. هەرچەندە ڕاپرسیەک نیشان دەدا کە پشتگیری زۆرترن بۆ ئەو جوڵەیە لەلایەن خەڵکیەوە. ڕاپرسیەکی سکای نیوز ریسرچ تل نیشان دەدا کە 44 لە سەدی خەڵکی بە توندی پشتگیری دەکەن لە قەدەغەکردنی بورقا لە جێگشتیەکان. هاوکات 13 لە سەدی دیکەش پشتگیری دەکەن لە ئەو قەدەغەکردنە. لە ئەو 2800 کەسەی کە بەشداری ئەو ڕاپرسیەیان کردبوو 19 لە سەدی بە توندی دژی قەدەغەکردنن و 12 لە سەد دژین. هاوکات ڕێژەیەکی دیکەش دەڵێن کە بڕیاریان نەداوە. سەرۆکی وەزیران مالکم تەمبول بە رادیۆی 3AW ڕاگەیاند کە ئەو وەک خۆی هەوادارێکی پۆشینی بورکا نییە، بەڵام دەڵێت ئەمە مافێکی سەرەتاییە کە خەڵکی ئوسترالیا بۆیان هەیە بەکاری بێنن.
Frankly not something that Commonwealth Parliament has the power to do. But I think people in Australia are entitled to wear, you know, basically whatever they like. They obviously have to show their face when the law requires it for identity. So you know, whether in court or, you know, a police officer requires to get check identification or something like that. But I do, you know, I do worry that the burqa, the full covering, is a, you know, it does appear to me to be a means of oppressing women. So that's what troubles me about it. But I know there are arguments. You hear arguments to the contrary.
پارێزەری گشتی جۆرج برەندس بە سکای نیوزی ڕاگەیاند حاڵەتی وەها هەیە کە لەبەرکردنی بورقا نابەجێ دەبێت.
In certain circumstances for security reasons, but as a general proposition, I believe that in a free country, people should, subject to standards of public decency and the kind of exceptions that I've mentioned, be free to decide for themselves what they want to wear.
سەرۆکی پارتی ون نیشن پۆلین هانسن کە خۆی بورکەی لەبەر کرد بۆ ناو سەنەت هەفتەی ڕابردوو خۆشحاڵ بوو بە ئەنجامی ئەو ڕاپرسیە. ئەو هەروەها ئێستا داوا دەکات کە پرسیاری قەدەغەکردنی بورقا لە خەڵکی ئوسترالیا بکەن هاوشانی ئەو ڕاپرسیە گشتیەی کە دەکرێت بۆ هاوسەرگیری هاوڕەگەزخوازان. سەرۆکی پارتی کەسکەکان ریچارد دەنەتالی هەروەها بە سکای نیوزی ڕاگەیاند کە قەدەغەکردنی بورقا دەبێتە هۆی دروستکردنی ترس لە ناو خەڵکیدا و دەبێت پشتگوێخرێ.
What's the problem here? We've got a tiny fraction of our community who decide to wear a particular form of religious and cultural dress. I mean, it's a tiny, tiny group within our community. And the reality is that what we've got is a hate preacher in Pauline Hanson trying to spread fear and division in our community. What for? I mean, for her own narrow political purposes. There are so many other important issues as a nation we should be addressing.
بەرەزان گوتانگرد لە راپۆرتێکی SBS رادیۆ سەبارەت بە قەدەغەکردنی بورقا کە سەرۆکی وەزیرانی ئوسترالیا پشتگیری لێ ناکات. ئەم راپۆرتە لەلایەن نیکی کانینگەوە ئامادە کرابوو.
بەشی کوردیش SBS ڕۆژێنینی شەشە ئێوارێ و ڕۆژێنی یەکشەمێ دوێ دونیڤرۆ گۆه لێدان بە ئاوایان جودا بە رادیۆ بە تەلەڤیزیۆنا دیجیتال بە ڕێیا ئینتەرنێت یان به SBS رادیو اپ SBS کردی.